Fermandarya biryargeha navendiya ye ji astarê têkildarî komploya nav neteviya pazdeyê sibatê daxuyan yekta. Ye ji astarê şehîdên hûn nikarin roja metarî bikin bibîr anîn û serî de girtiyên azadiyê berxwederên têkoşîna azadiyê silav kir. Di daxuyaniyê de komploya pazdeyê sibatê weke komploya herî mezin a di dîrokê de hat destnîşan kirin. Ev komplo di şahsê rêberê me de li dijî gelê me û nirxê mirovaniyê hat kirin. Rêberê me li ser bingeha vê rastiyê rûyê hêzên komploger nîşanda. Rêberê me bi sekna xwe nexşeya çawa divê bê şer kirin nîşanê hêzên yê ji astarê de. Em li ser esasê wê tev digerin ku gerîla her roj hîn xurttir bikin. Di daxuyaniyê de bi domdarî operasyonên şoreşgeriyên li dijî dagirkeriyê hat bibîrxistin. Hevriyên me yên şehîd bûn rêbaza têkoşîne ya fedayî. Ev rêbaz jî pusulaya rast aşkandina têjide û têkbirina komployê ye. Faşîzma Tirk ji bo garibe ji krîzê rizgar bibe êrişî qadên jiyanê dike. Yekane riya lemberî vê faşîzmê berxwedana li ser xeta şehîdên me ye. Berxwedana rêberê me ya li îmralê vê yekê ji me re dixwaze. Yê ji astarê herî dawijî ev peyama berxwedana li dijî komployê da. Weke artêşa fedayiya yê ji astarê bersiva me vê di sala 26-an de bi rengê zîlan, berîtan, dua, sara, rûken û azêbe. Divê bêzanî ku ne em ne ji gelê me vê hînî jiyaneke bêrêbertî nebin. Weke yê ji astarê em hêza xwe ji sekna fedayiya şehîdên xwe yên leheng û berxwedana rêberê xwe werdigirin. Di serî de gelê me em bang li jinan, şoreşgeran, demokratan, hêzên ketkar û rewşenbîran dikin ku li dijî komployê bi berpirsyarî tev bigerin. Lehemberî komployê bibin yek û xwedî li têkoşînê derkevin. Weke fedayên rêber apo bi rehê berxwedana yê apoyî em ê komployê di sala 26-an de têk bibin.